ربع ዕለት 10 ቀጥለ መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ አበ ክራት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ኡሽትን ወጻ እንዝመጹ በሽሐት ቁጽር መናን አበ ዝተራክብሉ ጉባኤ ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት አበ ኮሎምቢያ ዘካይዶ መበል 10 ዓለም ለኻው ሐዋርያው ዕደተ አማኪሎም أستمرو تمرتا كريستوس كم زلقسو لغت غازيتنا راديو فاتيكان ديبورا دونيني حبيرن. أبي كولومبيا زكايدو مبتزاح نتهزبي كولومبيا بزوح محسيتن مقصلتن كابزس عبلو دحرناي فرق الزمان كونات حد حد تلاقيقو زفتمو زلو كايد عرق نمبراخ زبل دللاي زماعكال ايو نيرو. كم زيمن بارو دمما اتناي تزكايدو حوريا مغاشا مرحو ديموس ال بريمير باسو قدامي سقومتي كابانا ينقل زبل منبارو دم ازخاخيروم كولومبيا بغزي عبير تدقيفا زي سقومتي زدرو انقلاتو ايا قدوس ابونا ابزقربو استمرو تمرتا كريستوس
كاري فراتيلي e sorelle come voi sapete nei giorni scorsi ho compiuto il viaggio apostolico in Colombia con tutto il cuore ringrazio il Signore per questo grande dono e desidero rinnovare l'espressione della mia riconoscenza al signor Presidente della Repubblica che mi ha accolto con tanta cortesia, ai vescovi colombiani che hanno lavorato tanto per preparare questa visita, come pure alle altre autorità del Paese e a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. E un ringraziamento speciale al popolo colombiano che mi ha accolto con tanto affetto e tanta gioia.
ቅድም ቀዳደም ኮሎምቢያን ከበጽሑ ንዝዓደሙዎም አብ ኮሎምቢያ ምስአተው ድምቆን ክብርን አቀባብላ ገይሮም ንዘኽበርዎም ንናይ ኮሎምቢያ ርእሰ ብሔር ክብረት ይሃበለይ ቢሎም ነቶም ድምቆን ውዕውዕን አቀባብላ ንዝገበሩሎም ብፁዓን ጳጳሳት ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኮሎምቢያ ብምምስጋን እቲ ዘደነቐ ምስቲ ኩሉ ስቃዩ ዘርእዮ ዝነበረ መንፈስ ሓሴት ብሓቂ ዝድነቐ እዩ እቲ ናተይ ናብ ኮሎምቢያ ምብጻሕ እቲ ካብቲ ህዝቢ ካብ ዝህቦ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን እውን ሃብቲ ዝኾነ ምስክርነት ህይወት ገዛእ ርእሰይ ንኽምሃር እውን ዕድል እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ተስፋ ህዝቢ እዩ እቲ ዘደነቐ ኣብ ይሓልፍሉ ኣብ ዝነበሩ ስፍራ ዝርከብ ዝነበረ ህዝቢ ወለዲ ደቃቶም ሓፍናበሉ ክባርኩሎም ዘቕርቦ ዝነበረ ሕቶ እዩ ወደይ እዩ ቢሎም ንኸርእይዎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፀዕሪ ወለዲ ናይ ምዃኖም ሓበን ዝምስክር እዩ ሃብተይ ውላደይ እዩ እዚ ተስፋይ እዩ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ ወላድ ህዝቢ ውላዱ ተሓቢኑን ብተስፋን ዘርኢ ህዝቢ በዓል መጻኢ እዩ ብሓቂ ደዘበለኒ ኣጋጣሚ ድማ እዩ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ገሊፀን ኮሎምቢያ ልክዕ ከም ኩለን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ጽኑዕ ክርስትያኖ መሰረት ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ድማ ብሓደ ሸነኽ እቲ ዘጋጠማ ዘሕዝን ፍጻሜ ዘስዓቦ ስቓይ ጭሙት ምስትውዓል ክትገብረሉ ዝድርኽ እውን እንተኾነ ብኻልእ መዳይ ዋሕዝ ሰላም እዩ እቲ ንህዝቢ ክገማምዕ ዝደሊ መንፈስ ክፍኣት ብዘየገድስ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ካብ ሞት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝከዶ ሃርያም ምብጻሕ ኣቢሎም ህዝቢ ኮሎምቢያ ነቲ ኣብ ቦጎታ ርእሰ ከተማ ኣብ ኣሸሓት ህዝብን ህፃናትን መንእሰያትን የዕንቲ ኣቢሉ ንዝገልጾ ዝነበረ ድላይ ሰላም ናይ ክርስቶስ ቡራኬ ንምብጻሕ እዩ ኮሎምቢያ ካብተን ኣብ ዓለም ብብዝሓ ህይወት ሃብታማት ተባሂለን ካብ ዝጥቀስ ሃገራት ውሽጢ ካልአይቲ ምዃና ዘኪሮም ብጸጋታት እግዚኣብሔር ዝተባርከት ሃገር እያ ምስ በሉ ቀጺሎም ምስ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኮሎምቢያን ምስ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ወሳነ ኣካል እውን ከም እተራኸቡ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻኦም ቀንዲ ዕላማ ንሱ ዕርቅን ናይ ንስሓ ሊጡርግያን ናብ ዝብል ሓሳብ ብምልስ ቢሎም ኣብ ቪላ ቪሰንስዮ 48 መስከረም 2017 ዓ.ም ዘካይድዎ ርክብ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ቅድሚ እዚ ናይ ዕርቂ ሊጡርግያ ምክያዱ ንግሆ ንሰማዕቲ ብፁዕ ኣቡነ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኸሱስ ኤሚልዮ ካራሚሎ ሞንሳልቨን ንሰማዕቲ ናይ ሰበኻ ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፔድሮ ራሚረዝ ራሞስ ቅዱስና ንምእዋጅ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳስ ይዘኪሮም ስለ እምነቶም ዝተቐትሉ ደም ሰማዕታትን ብዙሓት ከምኣቶም ናይ ፍትሒ መሰኻኽር ኣብ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ሰላም ይጸንዕ። ናይቶም ብፁዓነ ታሪክ ህይወት ኣብ ቅዳሴ ክንበብ እንከሎ ክሳብ ንኽትነብዕ ዝድርኽ ምድንፋቕ ኣሕዲሩ እዩ። ናይ ስቃይን ናይ ሓሴትን ንብዓት ኣብ ቅድሚ ናይቶም ብፁዓን ቅዱሳት ትሩፋት ዝነበረ ህዝቢ መለለይኡ ብልዑል መንፈስ ክሰምዕ ክኢሉ እዩ። ስለ እቶም ብዙሓት ኣደዳ ዓመፅ ምኽንያት ብዙሕ ስቃይ፣ ስለ ምሕረት እግዚኣብሔር ድማ ሓሴት። ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፣ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ዝብል ኣብ መኽፈቲ እቲ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተነበ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ነቲ ናይቲ ኩናት ሓድሕድ ኣደዳ ዝኾኑን ዝቖሰሉን ዜጋታትን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ነበር ዕጡቓት ሓይልን ናይ መንግስቲ ኣባል ሓይሊ ምክልኻልን ነበር ኣባላት ዕጡቓት ሓይልን ዘሳተፈ ኣብ ቪላ ቪንሴንስዮ ዝተነብረ ብሔራዊ ናይ ዕርቂ ሊጡርግያ ዝገልጽ እዩ። እዚ ትንቢታዊ ቃል ኣብቶም ኣብቲ ናይ ንስሓ ሊጡርግያ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ናይ ኣካል መቕሰት ዘጓነፎም ኣድማይን ደማይን ኩሉ ብጸጋ እግዚኣብሔር ገዛእ ርእሶም ከፊቶም ንምሕረትን ዕርቅን ረሃው ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን። ክርስትና ሃዋርያነት እዩ፣ ጽዋዕታን ተልእኾን እዩ ቢሎም እዚ ድማ 2019 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መደሊን ዝተነበረ መንፈስ ከም ዝነበረ ገሊጾም ክርስትና ጽዋዕታን ተልእኾን ምስ ዝኸውን ክርስቲያን ጨውን ብርሃንን መባኽዕትን ይኸውን፣ ከምዚ ምዃኑ ድማ ብዙሕ ፍረ ይህብ። ከምዚ ምዃኑ እውን እቲ ኣብ ሆጋርስ ናይቲ ናይ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ኣደዳ ዝኾኑ ዘኽታማት ዝእለይሉ ቤትን ከምኡ እውን ምስቶም ኣባላት ውፉይ ህይወት ካህናትን ደናግልን ዘካይድዎ ርክብ እናዘከሩ እቲ ዝረኣይዎ ኣብ ኮሎምብያ ዘሎ ጸዋዕታ ውፉይ ህይወት ዝምስክሮ ፍድፋድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ከተማ ቅዱስ ፔትሮ ክላቨር ተባሂላ ኣብ እትግለጽ ከተማ ካርተጌና ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዕደት ጠቒሶም ቅዱስ ክላቨር ኣቦ እቶም ዝልወጡን ዝሽየጡን ዝነበሩ ግልያውያን ናፃ ንምውፃእ ንንኣቶም ሃዋርያ ግብሮነሉ ብምቕራብ ስለኦም ስለ ምኽባር ሰብኦ መሰልን ክብርን ዝተጣበቐን ከምኡ እውን ቅድስቲ ማርያ በርናርዳ ቢዩልተር ዘኪሮም ናይቲ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ናይቲ ሓቀይና ጎዳና ሰውራ ወንጌል ምዃኑ ብህወቶም ዝመስከሩን እቲ ንሳቶም ዝሃቦ ኣብነት ነቲ ትማሊ ዝነበረ ስርዓት ግልያነትን ነቲ ሎሚ እውን ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ስርዓትን ተግባርን ግልያነት ንምውጋድ ዘተባብዕ እዩ። እቲ ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ ኦም ዋና መራሒ ቃል ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ይንቀል ዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ናይ ሓውን ሓብትን ቁስሊ ምስቲ ስሌና ግልያን ኣገልጋልን ምስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንና ብምትንካፍ እቲ ናይ ጐይታ ፍቕሪ ስግው ንግበር። ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ይንቀል ነፍሲ ወከፍ ኮሎምብያዊ ቀዳማይ ስጉምቲ በታ ኣብ ኮሎምብያ ቀሪበ ዝራእ ክዋን ኣብ ቅድሚኣ ኮይነ ኣብ ማላድነታ ብዝጸለኹላ ቅድስተ ማርያም ዘችኩንኩራ ድጋፍን ሓልዮትን ካብኡ ኣበጊሱ ሰላም ይህነጽ። እዚ እዩ እቲ ቅድመይ ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይን ድሓር ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኮሎምብያ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣካይዶም ዝሃብዎ ለበዋ እንክብሉ ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን።